17 je sati. Putin potpisao dekret kojim se pooštrava osiguranje mosta koji povezuje Krimski poluotok s Rusijom. Puljak prozvao splitske konzervatore zbog uništavanja stare gradske jezgre. Najavljena nova reforma zdravstva. Provjerili smo hoće li ona stabilizirati goruće stanje zdravstvenog sustava. Vatreni saznali suparnike u kvalifikacijama za Euro 2024. Izbornik Dalić zadovoljan.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Krimski most kao ključni simbol ruske aneksije Krima od Ukrajine nakon jučerašnje eksplozije danas je ponovno otvoren za promet, a ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se pooštrava njegovo osiguranje. U međuvremenu Rusi su granatirali kuće u Zaporižju gdje je ubijeno 10 osoba, što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oslovio kao apsolutno zlo.
Najmanje 17 ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni u granatiranju kuća u Zaporižju. Opet Zaporižje, opet nemilosrdni udari na civile. Apsolutno zlo. Od onoga koji je dao ovu naredbu i svima koji su slijedili ovu naredbu, oni će odgovarati obavezno pred zakonom i pred narodom. Oglasio se na Facebooku Zelenski. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je ruske napade na civile. Ovo je još jedno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i počinitelji moraju odgovarati. Stoji na Twitteru. Za jučerašnju eksploziju na mostu nitko nije preuzeo odgovornost, a nije izostala Putinova reakcija, koji je potpisao dekret kojim se pooštrava osiguranje mosta, koji je opet otvoren za promet. Mislim da ćemo u nekoliko sljedećih dana imati pravu procjenu štete i informacije o tome koliko će trajati obnova mosta. Izvijestio je zamjenik ruskog premijera Marat Husnulin.
Cestovni je promet ponovno uspostavljen, za sad samo jednim trakom. Glavni nam je cilj što prije popraviti most kako bi promet mogao teći neometano u punom profilu.
Reakcija je stigla i od čelnika Ukrajine.
Ovo je budućnost bez okupatora na cijelom našem teritoriju, posebno na Krimu. Ako okupatori pobjegnu dok imaju priliku, to će im biti najbolja opcija. Ako ostanu, svaki okupator može pronaći način da se preda u ukrajinsko zarobljeništvo. Jamčimo očuvanje života svim pripadnicima ruske vojske koji dobrovoljno polože oružje i predaju se. Ukrajina se uvijek pridržava svih međunarodnih normi i konvencija.
Ukrajina razmatra i dolazak predsjednika Volodimira Zelenskog na summit G20 u Indoneziji, ako tamo bude njegov ruski kolega Vladimir Putin. Kako piše ruska novinska agencija TASS, obojica su pozvani na summit, koji će se održati u studenom. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je kako je Zelenski svjestan da je moguće sudjelovati u online formatima, ali ako Putin dođe, razmislit ćemo o nužnosti naše prisutnosti na summitu, zaključili su s ukrajinske strane. U međuvremenu Ukrajina napreduje u svojoj protuofenzivi, ali Rusija i dalje kontrolira dijelove Ukrajine, uključujući nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je izgubila svo vanjsko napajanje i oslanja se na dizelske generatore za hitne slučajeve za energiju potrebnu za hlađenje reaktora. Radovi se trenutno dovršavaju, istaknuo je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.
Unatoč nazočnosti predstavnika nuklearne elektrane Zaporižje, režimska trgovina u Kijevu nastavlja s provokacijom kako bi se stvorila prijetnja katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem tijekom dana. Grad, Energodar i teritorij uz nuklearnu elektranu dva su puta granatirani od strane oružane snage Ukrajine iz raketnih sustava za višestruko lansiranje.
Za Medija servis Josipa Galić.
Medija servis Vijesti plus.
U Puli je u tijeku referendum za Lungomare. Do 19 sati otvorena su biračka mjesta za lokalni referendum na kojem će se građani izjasniti jesu li za izmjenu generalnog urbanističkog plana, kojim će se ukinuti mogućnost gradnje hotela Valkane na predjelu Lungomare. Brojni građani smatraju da bi šetalište i dalje trebalo ostati rekreacijska zona. Podsjetimo, za donošenje obvezujuće odluke na referendumu potreban je izlazak više od 50% ukupnog broja birača. Na uništavanje gradske jezgre upozorili
upozorio je gradonačelnik Splita Ivica Puljak. Odgovorne za to smatra konzervatore, te ističe kako ne žele da se jezgra Splita pretvori u fast food ili disko na otvorenom. Poručuje kako se treba uspostaviti ravnoteža između turizma i života građana.
Grad Split je u završnoj fazi donošenja plana upravljanja starog gradskog jezgra u kojem će se definirati okviri i načini na koji će se štititi dalje stara gradska jezgra, ali sada je zakon takav da to jedino mogu urediti konzervatori. Ako oni ne žele i ne žele popustiti pred nekim drugim interesima koji imaju drugačije interese za staru gradsku jezgru i ono što se događa u njoj, neka te ingerencije odmah sada prepuste nama i mi ćemo urediti probleme.
Media servis Vijesti plus.
Zdravstveni sustav već je godinama rak rana hrvatskog društva. Pregledi se čekaju mjesecima, pa i godinama. Liječnici su nezadovoljni, bolnice grcaju dugovima, a ministar zdravstva Vili Beroš najavio je novu reformu zdravstva, koja bi trebala stabilizirati ovaj gorući problem. No kakvo je zaista stanje, provjerili smo s predsjednikom Hrvatske liječničke komore i predsjednicom koordinacije Hrvatske obiteljske medicine.
U Hrvatskoj zasigurno nije lako ponijeti titulu sektora s najviše problema, no zdravstvene usluge u Hrvata već godinama vape za drastičnim promjenama. Pandemija je otkrila nove probleme, liječnika je sve manje, a posla sve više. I dok Beroš najavljuje prve korake do kraja ove i početka sljedeće godine, pravo je pitanje hoće li išta od toga biti vidljivo građanima. Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić za Media Servis kaže:
u 23 godine koliko radimo u zdravstvenom sustavu je ministar Beroš 10. ministar koji najavljuje reformu. Dakle, prijedlozi reforme, ciljevi i postavljeni ishodi koji se očekuju od reforme su manje više slični u tim reformama, međutim provedbeni akti, implementacija tih prijedloga, to je ono što izostaje.
Glavni problem leži u domovima zdravlja, a ministar najavljuje da reforma predviđa i jedan dom zdravlja i jednu opću bolnicu po županiji. Predsjednica KOHOM-a Nataša Ban Toskić za Media Servis pohvaljuje to jer će se smanjiti administracija, ali ističe kako problem leži negdje drugdje.
Ono što je bitno je da nedostaje zdravstvenog kadra. Ne zna se je li gora situacija sa liječničkim kadrom ili onom medicinskih sestara.
S njom se slaže i Luetić, te poručuje da nam nedostaje čak 400 liječnika primarne zdravstvene zaštite koje nekako treba privući. Najavljena je i mjera kojom bi mladi liječnici došli u ispomoć liječnicima obiteljske medicine. Za naše sugovornike ovo je tek gašenje požara. Udruga poslodavaca u zdravstvu prije nekoliko dana iz Vodica je poručila da Hrvatska ima gotovo 2000 liječnika više nego kada je 2013. ušla u EU, manje stanovnika, a duže i veće liste čekanja. Iz KOHOM-a tvrde kako analiza tih podataka očito nije dobra.
U proteklih 20 godina broj timova pao za 200, a da već sada imamo više od 100 praznih ambulanti bez liječnika i da ih je 750 starijih od 60 godina. Dakle, mi u našoj djelatnosti zapravo bilježimo jedan grozan i katastrofalan gubitak liječnika. Gdje i zašto su svi ti drugi liječnici, osobito taj višak o kojem govorite, trebalo bi pitati ministra.
I Luetić smatra kako se jedan ključan podatak u statistikama prešućuje.
Hrvatska ima 300 tisuća manje stanovnika nego prije 10 godina, međutim kada gledamo stanovnike, naše sugrađane starije od 65 godina, njihov broj se povećao za 15%. A upravo su naši stariji sugrađani oni koji najviše traže zdravstvenu zaštitu. I drugi važan podatak po čemu je Hrvatska doista raritetna je da imamo 300 tisuća više osiguranika no što imamo stanovnika. Dakle, većina naših sugrađana koja je otišla u inozemstvo zadržala je karticu HZZO-a i dalje koristi zdravstvene usluge u Hrvatskoj.
Za kraj, poručio je kako zdravlje nije političko pitanje, već interes svih građana.
Pa preduvjet za provođenje reforme zdravstva, osnovni preduvjet je politički konsenzus, naravno na razini vladajućih, a onda na razini vladajućih i oporbe, jer zdravstvo je nadstranačko pitanje, ali i konsenzus struke i građana sa politikom.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
U vrlo složenom političkom sustavu susjedne BiH prošlog vikenda održani su opći izbori i ovima je prethodila kampanja puna međusobnih optužbi, pokušaja diskreditacija, ratnog huškanja i opstrukcije samog procesa. Nakon izbora poznati su pobjednici, ali stari problemi sa funkcioniranjem države i dalje ostaju, a međunarodna zajednica nudi nova rješenja. Mi smo se o dijagnozi stanja raspitali kod novinarke i analitičara.
Što se rezultata izbora u Bosni i Hercegovini tiče, utrci za predsjedništvo iz reda Bošnjaka, iznenađujuća je uvjerljiva pobjeda SDP-ovog Denisa Bečirovića, iza kojega stala oporbena grupacija od 11 stranaka. Bio bi to totalni poraz Bakira Izetbegovića da nije dobrog rezultata stranke. Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a odnijela je pobjedu u Republici Srpskoj, a Željko Komšić u predsjedništvo ulazi sa više glasova od HDZ-ove Borjane Krišto. Novinarka i urednica portala Hercegovina Info Kristina Spajić Perić smatra da će političko stanje u zemlji ostati isto kao i prije izbora zbog zadržavanja vlasti nacionalnih stranaka. Kaže da ju brinu vijesti o velikom broju manipulacija na izborima.
Nažalost, kod nas izborni proces i dalje podložan manipulacijama i za 7 sati se mnogo toga događa i tako to onaj koji ima biračke odbore, koji ima posmatrače, on može direktno utjecati i na rezultat glasovanja. Ono što je ovdje potrebno je zapravo ta nekakva reforma da se provede i da zapravo se zna koja je osoba koja je glasovala, da se njezin glas evidentira.
Analitičar Ibrahim Prohić kaže da se izbori mogu opisati da se nešto pomaklo, ali ništa nije riješeno, jer promjene neće dovesti do sređivanja, ali naznačuju pozitivne trendove. Važnim smatra reakciju građana nakon izbora, jer kaže da ih se 30 godina manipulira idejama 19. stoljeća i izdvaja tri pozitivna pomaka.
Ovo što se dešavalo u Banja Luci pokazuje da su ljudi konačno počeli da shvataju manipulaciju i destrukciju koja se radi prema njima, što je pala, kako sam se ja izrazio, dinastija Izetbegović. Sljedeća pozitivna stvar jeste što je Miloradu Dodiku, koji je jedan od remetilačkih faktora u BiH, pala kruna s glave. Njegova politička moć u ovome trenutku je neuporedivo manja nego što je bila.
Spajić Perić smatra da je teško očekivati napredak jer u nacionalnim strankama nema previše demokracije i one ne mogu izbaciti ljude koji bi u Sarajevu barem postavljali pitanja. Smatra da Hrvati osim sa središnjom vlasti imaju problem i u vlastitom dvorištu.
Nije nam lijepo ni u Mostaru ni u Sarajevu, samo što se potencira više to Sarajevo i zaklanja se njime Mostar, odnosno ono što stranka radi vladajuća u Mostaru.
Problem stranaka u BiH i političkog funkcioniranja Spajić Perić je sažela tako da bi se mogao i na Hrvatsku primijeniti.
Znači, u 2022. godini mi u Bosni i Hercegovini nemamo stranke koje se bore programima, nemamo stranke koje se bave životom građana, imamo stranke koje podignu netrpeljivosti i na taj način dobiju izbore, pa Hrvati glasaju uvijek za istu stranku jer se boje nekakvoga Komšića, pa Bošnjaci biraju SDA jer se boje nekoga iz Mostara. Na taj način, nažalost, dobivamo glasove, a ljudi su nam sve siromašniji, sela su nam sve praznija i zapravo što nam se na terenu događa je strašno.
Sličnu misao ponudio je i Prohić, zahvativši i šire od Bosne i Hercegovine.
Dakle, oni nisu u stanju za 30 godina, uključujući recimo i Hrvatsku koja je milju ispred BiH i ispred Srbije također, nisu uspjeli da urede ni jednu oblast kako treba. Ako ne uspijevate to, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da dižete tenzije, da kod ljudi postičete, generirate i postičete strahove i onda sa ljudima koji su u strahu je lako manipulirati.
Oboje naših sugovornika kao velike probleme normalnom funkcioniranju zemlje istaknuli su pravosuđe i korupciju, tako da se zemlje u susjedstvu u suštini ne razlikuju mnogo. Za Medija Servis Hrvoje Gašparec.
Pregled tjedna.
Prepucavanja na domaćoj političkoj sceni kao i ona sa susjednom Srbijom opet su dobila neke nove obrise. Izbori u Bosni i Hercegovini potakli su rasprave, a rat u Ukrajini koji za sobom povlači sankcije Rusiji pridonio je buđenju napetosti između Hrvatske i Srbije. Više u pregledu tjedna kojeg je pripremila Dora Sesar.
Tjedan iza nas započeo je izborima u Bosni i Hercegovini, na koje su se nizale brojne reakcije i hrvatskog državnog vrha. Nakon niza preokreta i iznenađenja, kao član predsjedništva BiH iz reda Hrvata, pobjedu je odnio Željko Komšić. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na takve rezultate.
To znači da u razdoblju od 20 godina, od 2006. do 2026. imamo 16 godina nominalno hrvatskog člana predsjedništva kojeg nisu izabrali Hrvati u Bosni i Hercegovini. Hercegovini. Nema plastičnijeg načina da opišem koliko je to loše i koliko je to nepravedno.
Iznenađenje je stiglo i od strane visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je predstavio izmjene izbornog zakona i Ustava Federacije BiH, kojima je cilj, kako kaže, poboljšati učinkovitost institucija. HDZ smatra da je to mudra i pravedna odluka. S druge strane, rezultate izbora predsjednik Zoran Milanović komentirao je riječima fijasko, sramota za Hrvatsku, a o Šmitovoj odluci kaže:
ovo je jedno veliko, drsko, bezobrazno ništa. Dakle, nisu odstupili, kako pokvareno, od sistema u kojem nema reprezentativnosti, u kojem svako može birati svakoga, a onda nastrada najmanje. Ali su povećajući i napuhavajući ukupan broj članova klubova naroda u Domu naroda omogućili Hrvatima da se kao spase. I zaista, Hrvatima je smrtna kazna u političkom smislu komutirana u doživotnu robiju.
Na domaćoj političkoj sceni u fokusu je i dalje milijardu kuna vrijedna afera INE. Antikorupcijsko vijeće na javno saslušanje pozvalo je Andreja Plenkovića, bivšeg ministra Tomislava Ćorića, kao i bivšu suradnicu premijera Tenu Mišetić. Nijedno od njih troje nije se odazvalo, pa je jedini svjedok bio bivši direktor uprave JANAF-a Dragan Kovačević. Odgovarao je na brojna pitanja, u prvom redu o potpisanom memorandumu o izvozu nafte u Mađarsku, nakon kojeg je zatvorena Sisačka rafinerija. Pažnju članova antikorupcijskog vijeća najviše je zaokupio detalj o Plenkovićevoj naredbi bivšem ministru Ćoriću da se memorandum potpiše. Kovačević je to pokušao objasniti.
Ja neću govoriti o ovim riječima naredbe, dakle ovo nije vojska, dakle, nego je sugerirano. Dakle, ministru, ko je da se memorandum taj zgotovi i da se potpiše?
Iako nije prisustvovao saslušanju, Plenković je ubrzo reagirao.
Niti sam ja naredio da se potpisuje memorandum, niti sam ja naredio, kad takve nebuloze smo gledali neki dan u medijima, da se zatvara Sisačka rafinerija. Poslovne odluke o tome da li će raditi ili ne raditi ili se transformirati Sisačka rafinerija su odluke INE.
Osim optužbi za zatvaranje Sisačke rafinerije, Plenković je odbacio i optužbe koje su pristigle sa srbijanske strane, koja tvrdi da je Hrvatska nametnula sankcije i zabranila uvoz ruske nafte.
Europska unija donijela je zajedno, dakle svi zajedno, a ne Hrvatska, paket sankcija prema Rusiji. Ovdje ispada kao da je Hrvatska nešto sama od sebe smislila jer nema što raditi nego da eto napakosti Srbiju. To su izrazito smiješne, uvredljive, netočne i bezobrazne teze.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da je Europska komisija prvotno odlučila da izuzme Srbiju iz zabrane, a da su potom odustali na inicijativu Hrvatske, te dodaje da se Hrvatska pokazala kao nepouzdan opskrbljivač. A na istoku Europe, nakon održanih referenduma kojima je odlučeno da se 4 ukrajinske regije pripoje Rusiji, Zapad ne prestaje isticati da to ne priznaje i da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. U danima iza nas proglašeni su i dobitnici Nobelove nagrade za mir vezani uz rat u Ukrajini. Bjeloruski aktivist za ljudska prava Ales Bjalicki, Ruska organizacija za ljudska prava Memorial i Ukrajinski centar za građanske slobode.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je suparnike u kvalifikacijama za Euro 2024. godine. Vatreni će igrati u skupini D, a protivnici će im biti Wales, Armenija, Turska i Latvija. Izbornik Zlatko Dalić:
mislim da možemo biti zadovoljni sa grupom koju smo dobili. Uglavnom smo izbjegli reprezentacije koje smo htjeli izbjeći, pogotovo iz drugog pota, i ako pogledamo da taj četiri pot, dobili smo Turke koji su možda najnezgodnija ekipa, ali naravno smo i optimisti, favoriti u toj našoj grupi. Jedan problem koji se bude javio, to su ta daleka putovanja, ali naravno da smo i optimisti i moramo se dobro spremiti.
Kvalifikacije počinju u ožujku iduće godine. 10 pobjednika skupina i 10 drugoplasiranih direktno će se kvalificirati na završni turnir, a 3 preostala mjesta popunit će reprezentacije koje se kvalificiraju putem doigravanja u ožujku 2024. godine. Ples kuglica u Frankfurtu komentirao je prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić:
respekt prema svim reprezentacijama iz naše skupine, ali ja vjerujem u našu reprezentaciju. Ako budemo na željenoj razini, sigurno da možemo napraviti dobar rezultat i kvalificirati se na Europsko prvenstvo u Njemačkoj.
Ostajemo kod nogometa jer iako se sinoć igrala samo jedna utakmica na hrvatskim prvoligaškim travnjacima, bilo je silno uzbudljivo. Hajduk je teškom mukom na poljudu u posljednjim sekundama sladao Varaždin s 2-1. Pogodak odluke dijelo je stopera Vazijema koji je razveselio trenera bijelih Mislava Karoglana.
Na kraju sve zajedno moramo pohvaliti momke, uzeti prvo poluvrijeme obzir i uzeti zadnjih 10 i zaključiti da ipak zaslužena pobjeda Hajduka.
Mate Pavić i Nikola Mektić osvojili su turnir u Astani i tako stigli do pete ovo sezonske titule. U finalu su bili bolji od Francuza Adriana Manarina i Fabrisa Martina 6-4-6-2. Max Verstappen u Red Bullu pobjedio je u utrci za veliku nagradu Japana i tako obranio naslov prvaka. Nizozemcu je ovo drugi naslov najboljeg u oktanskom cirkusu, a do titule stigao na dramatičan način. Uvjeti na stazi u Suzuki bili su užasni, pa se odvozilo svega nešto više od 50% utrke. Ferrarijev Charles Leclerc drugi je prošao kroz cilj, pa se s pravom mogao nadati da on može postati prvak, ali kažnjen je jer je u posljednjem krugu nepropisno obranio poziciju protiv Red Bullovog Pereza. Stoga je pao na treće mjesto i ostao bez prilike stići do svog prvog naslova u Formuli 1. Hrvatski boksač Arijan Gorički ponovno je bio pobjednik u ringu. U meču protiv Gruzica Georgija Gačečiladzea slavio jednoglasnom odlukom sudaca nakon 10 rundi borbe. Poslije još jedne pobjede u perolakoj kategoriji, Arijan Gorički javio se medija servisu.
Jako je prljavo bokso, udario me nekoliko puta u međunožje, u zatiljak sa čelom u moje čelo pa mi napravio kvrgu. Meni je drago što mi je ovo bila zadnja borba protiv protivnika koji nije na mojem levelu, pošto u 12. mjesecu planiramo napraviti jednu malo veću borbu.
Za medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Putin potpisao dekret kojim se pooštrava osiguranje mosta koji povezuje Krimski poluotok s Rusijom.
Slušali ste Vijesti plus medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.